SBS Radio.
Минатата недела во Викторијскиот апелационен суд беше кажано дека жртвата на Джордж Пел не е измислувач и дека неговите докази се убедливи. На 6 јуни обвинителите има можност да наведат зошто треба да се прифатат пресудите против посрамениот кардинал. Од заедничкиот прилог на Глорија Калаш и Гарет Борем за SBS News. Минатата недела Джордж Пел пристигна на суд во Лисици, обкружен со стражари. Тој се појави на вториот ден од неговата жалба во обид да ја отфрли пресудата за злоупотреба на две млади момчиња кои членуваа во хорот на катедралата Свети Патрик во 1990-тите години. Обвинителите има можност да им кажат на тројцата суди зошто пресудата за виновен беше разумна. Кралскиот застапник Кристофер Бојс изјави на сослушувањето дека жалителот бил кредибилен и веродостоен сведок. Тој рече дека има висцерална природа на неговите докази што го прави човекот да застане и да даде внимание. Адвокатите на одбраната минатата среда тврдеа дека прекршокот бил невозможен поради локацијата на Пел, тешкотиите во кревањето на неговата облека за да може да ги изврши прекршоците, како и бројот на луѓето кои би биле наоколу во тој период. Но кралскиот застапник Кристофер Бојс продолжи да тврди дека жртвата беше сведок на вистината и дека ако тоа е фантазија, тогаш во некој момент би очекувале пукнатини да се појават во сведочењето.
When tested about material or extraneous material things moving up towards, because if it's a fantasy, then at some point one would expect the cracks to appear.
Господинот Бојс беше испрашуван од страна на судиите по повеќе точки. Од време на време изгледаше вознемирен, па дури и се сопна на зборови за време на сослушувањето. Во еден дел тој дури и се лизна со именување на жртвата. Обвинителите исто така тврдеа дека жалителот бил сигурен, бидејќи даде точни описи на местото каде што момчињата биле злоупотребувани. Прашањата беа поставени од страна на клупата за тоа зошто момчињата никогаш не разговарале за злоупотребата. Кралскиот застапник Кристофер Бојс одговорил дека тоа било премногу срамно да разговараат со пријателите. Судиите ја одложија својата одлука, па сега господинот Джордж Пел е вратен во затвор додека го чека исходот. А за SBS News, прилогот го подготвија Глорија Калаш и Гарет Борем.
sbs.com.au